بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci kardeşlerim, ilk növbədə özümə, sonrasını her birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq tədbasıyla qorxmağı nəsib edir. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Taala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allah'ın dərgahında Allah'tan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu Taala'dan qorxmaq isə onun bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, Allah Subhanahu Taala Qur'an-ı Kerimdə ondan qorxub pis əməllərdən çəkinənləri bir çox müjdələrlə müjdələmişdir. Allah Subhanahu Taala'nın müttəqilərə Allahdan qorxanlar ən böyük vədi isə cənnətdir. Necə ki Allah Subhanahu Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Həmçinin Allah Subhanahu Taala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizə bilmədiklərinizi öyrədər. Həmçinin Allah Subhanahu Taala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə haqla nahaqqı, yəni doğru ilə yalanı ayırd edən bir nur verər. Bununla sizin günahlarınızın üstünü örtüb sizləri bağışlayar. Həmçinin Allah Subhanahu Taala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə ummadığınız, yəni gözləmədiyiniz yerdən sizlərin ruzunuzu yetirər. Və bilin ki, mömin hər bir zaman, hər bir an daim Allah Subhanahu Taala'dan qorxmalıdır. Və Allah Subhanahu Taala'nın nəzarətindən bir an belə bir göz qırpımı belə kənarda olduğunu düşünməməlidir. Çünki bilməlidir ki, Allah Subhanahu Taala bütün yaratdığı məxluqatların hər birinin daxilində olanları, zahirdə olanları hər bir şeydən xəbərdar. Və Allah Subhanahu Taala bunları hamısını bilir. Və Allah Subhanahu Taala'nın üzərimizə təyin etdiyi mələkləri vardır ki, o mələklər bütün bizim əməllərimizi qeyd edirlər. Ona görə qiyamət günü gəldiyi zaman kafirlər deyəcək ki, vay halımıza, bu kitab nə böyüklüyü, nə kiçikliyi heç bir əməlimizə, heç bir günahımızı buraxmayıb, hər bir şeyi qeyd edib. Və Peyğəmbərimiz salsaylən, yəni təqvanın, Allah qorxusunun harada olduğunu bəyan edərək buyurardı ki, Allah subhanahu taala sizlərin zahiri görünüşünüzə baxmaz, Allah subhanahu taala sizlərin qəlblərinizə, əməllərinizə baxar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, müsəlman digər bir müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, ona haqsızlıq etməz, ona nifrət etməz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 3 dəfə sinəsinə işarə edərək buyurdu ki, Allah qorxusu, yəni təqva buradadır. Və biz hər birimiz Allah Subhanahu Taala'nın bizə yetirdiyi, verdiyi bütün nemətlərə görə Allah Subhanahu Taala'ya daima həmd sənalar etməliyik. Allah Subhanahu Taala'ya şükürlər etməliyik ki, Allah Subhanahu Taala bizi bu doğru düzgün din olan İslam dininə yönəltmişdir. Bizləri müsəlman etmişdir. Və Allah Subhanahu Taala'ya həmd etməliyik ki, Allah Subhanahu Taala bu qədər firqələrin, məzhəblərin, təriqətlərin içərisində bizləri doğru düzgün yola, əhlüsünnə vəl-cəmaət sələflərin yoluna, bu doğru düzgün yola yönəltmişdir. Bu nemətə görə müsəlman daim Allah Subhanahu Taala'ya həmd sənalar etməlidir. Və Allah Subhanahu Taala'nın bizim üzərimizdə olan nemətləri çoxdur. Bunları saymaq istəsəz onların heç birini sayıb qurtara bilmərik. Və heç birinin də haqqını layiqincə Allah Subhanahu Taala'ya verə bilmərik. Və bu günləri sələflərin nəsihəti barəsində danışacağıq və bəzi sələflərin o gözəl kəlamlarını, sözlərini danışacağıq, o haqqda danışacağıq. Və bilin ki, alimlər deyirlər ki, mütləqdir ki, müsəlmanlar Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v-dən sonra, onun hədislərindən sonra sələflərin həyatına baxsınlar. Onların kəlmələrini, onların cümlələrini, sözlərini örgənsinlər və həmin o sözlərdə, kəlmələrdə böyük ibrətlər vardır müsəlmanlar üçün. Bu günlər çox təəssüf ki, əksəriyyətimiz bu şeylərə çox əhəmiyyət vermir. Əhəmiyyət verən də onların bunların nə fayda olduğuna varmır, dərinliyinə varmır. Səthi üzdən oxuyaraq onların üzərinə ötüb keçirik. Lakin insan bunları oxusa, bunları öyrənsə və bunlar üzərində düşünsə bu kəlmələr haqqında, bu sözlər haqqında vallahi orada böyük bir faydalar vardır müsəlmanlar üçün. Və bilin ki, ilk öncə nə üçün? Çünki İlk öncə onun üçün ki, sahabələr, ondan sonra gələn nəsil, tabinlər və onlara tabi olanlar Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v-in hər bir tərəfdən, əxlaqda, danışıqda, davranışda, hər bir şeydə Peyğəmbər s.ə.v-ə oxşaması idi. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v-ə cəvamiyyül kəlim, yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v çox qısa bir kəlimələrlə, cümlə ilə geniş bir mənanı əhatə edən sözlər deyirdi. Görürsünüz ki, bir dənə hədisdir, bir neçə sözdən ibarət bir hədisdir, lakin onun üzərində nə qədər şərhlər açılır, nə qədər şeylər danışılır alimlər. Bu Peyğəmbər s.ə.v Allah subhanahu ta'ala tərəfindən verilən bir nemət idi. Allah subhanahu ta'ala ki, onu Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v vermişdi. Həmçinin ondan sonra gələn sahabələr, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v yolunu izlədilər, onlar da belə idilər. Onların kəlmələrinə fikir verir də görürsən ki, qısa bir cümlə, amma çox geniş bir mənanı, çox böyük ibrətlər, faydalar olan bir cümlədir. Və onlardan biri İbn Məsud radiyallahu anhudur ki, hansı ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in sahabəsi olub. Və İbn Məsud radiyallahu anhudur deyir ki, Allah subhanahu ta'ala insanların qəlblərinə nəzər saldıdır. Və bu insanların qəlblərinin içərisində Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v-in qəlbini ən gözəl qəlb olaraq gördü. Və onu deyir, Peyğəmbər seçdi və ona risalətini verdi ki, insanlara təbliğ etsin, yaysın. Ondan sonra deyir, Allah subhanahu ta'ala Peyğəmbərimizin Muhammed s.ə.v ətrafını gücləndirmək üçün onun ətrafında, yan yörəsində olan insanların qəlblərinə baxdı və sahabələrin qəlblərini insanlar içərisində ən gözəl qəlbli insanlar gördü, qəlbli olan gördü. Və onu da Peyğəmbər s.ə.v dayaq olmaq üçün onları seçdidir. Və deyir ki, bugün, o gün, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in və sahabələrin dövründə onların gözəl gördüyü bir şey Allah subhanahu ta'alanın dərgahında da gözəldir. Onların pis gördükləri, rədd etdikləri bir şey bugündə nədir? Rədd olunmalıdır. İbn Məsud radiyallahu o sahabə idi ki, Peyğəmbər s.ə.v deyərdi ki, İbn Abd ümmətin üçün nədən razıdırsa, mən də deyir ondan razıyam. O belə bir sahabə idi. O elə bir sahabə idi ki, Peyğəmbər s.ə.v məhz ondan Quran-ı Kərimi oxunmasını, dinlənilməsini ondan istəyərdi. Bir günləri Peyğəmbər s.ə.v gəlir İbn Məsudun yanına, deyir ki, ey İbn Məsud, mənim üçün Quran oxu. Sahabə deyir ki, ya Rasulullah, Quran sənə nazil olduğu halda deyir, onu mən sənə necə oxuya bilərəm? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən onu başqasından eşitməyi, dinləməyi daha çox xoşlayıram. Və sahabə Quran-ı Kərimi Peyğəmbər s.ə.v oxuduğu zaman və Nisa surəsinin ayəsinə gəlib çatdığı zaman ki, orada Allah subhanahu taala buyurur ki, biz qiyamət günü bütün peyğəmbərləri gətirəcəyik və səni də ya Rasulullah bütün peyğəmbərlərə şahid tutacağıq. Peyğəmbər s.ə.v ağlayır. Sahabə İbn Məsud Peyğəmbər s.ə.v gördü, görür ki, Rasulullah s.ə.v göz yaşları tökür, ağlayır. Bu o sahabə idi ki, o deyərdi ki, biz Quranı əzbərləmək üçün 10 ayə götürər, onu oxuyar, onun üzərində düşünər, ona əməl etmədi, digər bir 10 ayəyə keçməzdi. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in sözüdür ki, İbn Məsud haqqında ki, on haqqında deyir ki, kimdir Quran-ı Kərimi öyrənmək istəyirsə, bu 4 nəfərdən birindən öyrənsin. Onlardan biri də İbn Məsud radiyallahu anh idi. O deyərdi ki, əgər mən bilsəm ki, yer üzündə kimsə Qurandan elə bir şey bilir ki, onu mən bilmirəm və onun yanından miniyə minib gedib çatmaq mümkündürsə, məndir buna edərdim. Minərdim miniyə, gedərdim o insanın yanına ki, görüb o elə bir şey bilir ki, mən onu bilmirəm Quran-ı Kərimdə, ondan öyrənmək üçün. Bu İbn Məsud radiyallahu anh idi. Və ona görə də sələflərin nəsihətində bizlər üçün böyük faydalar var. İbn Rəcəb rahimahullahın belə bir kitabı var ki, Fadlu elmi sələf alə elmi xələf. Sələflərin elminin sonra gələn, yəni xələflərin elmi üzərində olan fəziləti. Baxın. Yəni sələflərin elmi sonra gələnlərin elminin üzərində olan fəziləti. Bunu onu göstərir ki, sələflərin, yəni keçmiş sələflərin sözlərində bizlər üçün böyük ibrətlər faydalı vardır. Onlardan biri İbn Məsuddur. Dediyimiz kimi İbn Məsud radiyallahu deyir ki, bir günləri çoxlu tələbələr var idi. Tələbələr əllərində dəftər, qələm düşmüşlər dalıcan ki, ondan elm öyrənsinlər. İbn Məsud radiyallahu gedir, yolda çönür, görür ki, arxasınca çoxlu tələbələr gəlir və qayıdır onlara deyir ki, vallahi deyir, tək olan Allahdan başqa ilah olmayan Allaha and olsun ki, əgər mənim günahlarımı bilsəydiniz ki, mən nə qədər günah sahibiyəm, sizlən iki nəfər də belə olsun, mənim ardımca deyir, düşməzdiniz, deyir. Məni deyir, torpaq elə deyir, bastırardınız, deyir. Bu əsər İmam Həkimin kitabında qeyd olmuşdur və deyilir ki, insanlar içərisində Allah subhanahu taalanın sevib seçdiyi insanlar vardır. Görürsən ki, Allah subhanahu taala o insanı sevdiyinə üçün onu yüksəldir, ona elm verir, ona dərəcə verir, onu Allah subhanahu taala qaldırır. Allah subhanahu taala onu qaldırdığı üçün o elminə görə görürsən ki, insanlar da onun ətrafına daima toplaşmağa çalışırlar. Eşidəndə ki, filan elm tələbəsi gəlir, hamı onun ətrafına yığışır. Hamı olduğu yerə gedir, oturduğu yerdə oturur. Hamı istəyir ki, ona yaxın olsun. Çünki bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, əgər bir Allah subhanahu taala bir kimsəni sevərsə, Allah subhanahu taala Cəbrail əleyhissalamı əmr edər ki, mən deyir, filan qulumu sevirəm, sən də onu sev. Cəbrail əleyhissalam deyir, o qulunu sevər. Və ondan sonra Allah subhanahu taala əmr edər ki, bütün səma əhli o qulunu sevsin. Hər bir kəs deyir, onu sevdikdə Allah subhanahu taala əmr edir, bütün yeryüzündəkilər onu sevirlərdir. Artıq yeryüzündə olanlar hər bir kəs onu sevir və o insana hörmət göstərlər. Elə bunun əksi, əgər Allah subhanahu taala bir kimsəni sevməzsə, əmr edəcək Cəbrail əleyhissalama ki, o insana sevməsin. Eynilə göy əhli, həmçin yer əhli də o insana nifrət edəcək, o insandan uzaq durmağa çalışacaqlar. İbn Məsud radiyallahu elə bir kimsə idi ki, hamı tərəfindən sevilən bir kimsə idi. Lakin o gördükdə ki, tələbələr ardınca bu qədər gəlirlər, o qorxdu Allahdan. Qorxdu ki, bu elin onu azdıra bilər. Ona riya, təkəbbülün gəlməsindən qorxdu. Ona görə də insan nə qədər Allah subhanahu taala onu ucaltsa, onun elmi ilə Allah taala onu ucaltsa, o insan o qədər də, nə qədər də günahkar olduğunu heç bir zaman xatırından çıxarmamalıdır. Daima düşünməlidir və bilməlidir ki, o özü nə qədər günahkardır. Əbu Bakr radiyallahu anhu haqqında Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər ümmətimin imanı tərəzin bir gözünə qoysalar və mənim Əbu Bakrın imanını bir gözünə qoysalar, Əbu Bakrın imanı onları üstələyərdir. Lakin Əbu Bakr radiyallahu anhu idi ki, hansı ki, bu cür Allah subhanahu taala dua edir. Rabbi inni zaləmtu nəfsi zulmən kəsirən və la yaxfiru zunubə illə ənd. Ya Rabbim, həqiqətən mən öz nəfsimə çox böyük zülm edənəm. Səndən başqa isə məni bağışlayan yoxdur. Subhanallah. Deməli, insan nə qədər elmli olursa olsun, Rəbbini daha çox tanıyarsa, Rəbbini daha çox bilərsə, o insan Allah subhanahu taala daha çox qorxmalı. İnsanlar içərisindən seçildiyi, tanındığı zaman isə daha çox qorxmalıdır. Hətta onun ardınca iki nəfər də belə getsə, dərsində iki nəfər otursa da belə, o insan Allah subhanahu taaladan qorxmalıdır. Qorxmalıdır ki, bu elm onu azdırmasın. Həmçin deyir ki, qorxar ki, insanlar onu bu qədər tərif edib, bu qədər nə etməsindən ucaltmasınlar. Həmçin insan düşünməlidir ki, o nə qədər də Allah subhanahu taalanın insanlar səhəsində qaldırsa da, o Allah subhanahu taalanın yenə də layiqincə ibadə etməyəcək. Yenə də Allah subhanahu taalaya layiqincə ibadət etməyəcəkdir. Yenə də Əbu Bakr radiyallahu anhu gördüyü zaman ki, insanlar onu daha çox tərif edirlər və bu təriflərində həddini aşırlar, əllərini qaldırırlar, Allah subhanahu taala dua etdi ki, Ya Rabbil aləmin, onların məni bu cür tərif edib həddi aşdıqlarına görə məni qınama. Mənim də günahlarımı bağışla, onlarındır. Məni isə onların tərif etdiyindən də fəzilətli et. Həmçinin İbn Məsudun nəsihətlərindən deyir ki, mömin bir kimsə o kəsdir ki, nə qədər salih əməl etməsinə baxmayaraq, öz günahlarını bir dağ kimi təsəvvür edir. Və özünü də həmin o dağın altında dayanmış bir kimsə kimi təsəvvür edir ki, o dağ deyir, günahlarla onun üstünə düşəcək. Və sonra əksini deyir, deyir fasik bir kimsə o kəsdir ki, bu qədər günahlar edir, asiqlər, üsyanlar, bunlara əhəmiyyət vermədən yenə də o günahları burnunun üzərinə qonan bir milçəyə bənzədir ki, əli ilə buzunə qış eləsə, o da uçub gedəcək. Və deyilir ki, o kəslər ki, namaz qılar, oruç tutar, zəkat verər, lakin bunlara baxmayaraq Allahdan qorxarlar ki, etdikləri bu qədər əməllər qəbul olmaz. Ona görə də İbn Qeym rahimahullah deyərdi ki, bir səhvdə, bir cərgədə, bir imamın arxasında iki nəfər durub namaz qılar, lakin onların arasında göylə yer qədər fərq olar. Ola bilər ki, birini insanın xuşu ilə ibadət etsin Allah subhanət alaya, amma digəri isə fikri ticarətdə olsun və yaxud tarzı başqa bir yerdə olsun. Onun namazından heç bir hissəsi də qəbul edilməsin. Ona görə də İbn Məsudun bu nəsihəti onu göstərir ki, insan nə qədər ibadət etsə də, nə qədər onun salih işləri çoxalsa da belə, insanlar içərisində tanınsa da belə öz xeyrxalqlığı ilə yenə də Allah subhanahu taaladan qorxmalıdır. Allahdan qorxmalıdır ki, Allah subhanahu taala onun etdiyi bu qədər əməlləri, bu qədər ibadətləri qəbul etməyə bilər. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə dəstəmaz almağı əmr etmişdir. Lakin kimsə özü istədiyi ağlına gələn şəkildə o dəstəmazı etsə, o sözsüz ki, Peyğəmbər s.ə.v-in deyinə zidd olduğu üçün onun dəstəmazı qəbul olmayacaq, doğru olmayacaq. Həmçinin digər ibadətlər də bu cümlədir. O ibadətlər ki, hansı ki, Allah və Rasul əmr etdiyi qaydada olunmayacaqsa, onun bizə buyurduğu qaydada olmayacaqsa, o ibadətlərin heç biri qəbul olmayacaq. Və həmçinin fasik kimsəni misal çəkdi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ki, hansı ki, bu qədər günahlara, asiliklərə baxmayaraq, sanki günahlarını burnunun ucuna qonan bir milçəyə bənzədir ki, ona qış etsə, qovlasa o da uçub gedəcək. Fasik kimsə etdiyi bu qədər günahlarla bərabər o insan Allah subhanahu taaladan heç bağışlanma belə diləmir. Sanki yeri cənnətdir kimi özü arxayın yer üzündə dolaşır. Sanki 5 günlük dünyadır, kim cənnət, kim cəhənnəmdən gəlib, kim o haqda bizə xəbər verib. Bu cürünə bunlara əhəmiyyət verməyərə yer üzündə günahlar edir. Amma Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurardı ki, vallahi deyil, əgər mənim bildiklərimi bilsəydiniz, az gülə çox ağlayardınız, deyir. Hətta yataqlarınızda yoldaşlarınızdan bir həz almaqdan bir çəkinər, dağlara çıxa, orada deyir, Allahdan bağışlanma diləyərdiniz, deyir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm idi ki, Allah subhanahu taala onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamasına baxmayaraq, Allahdan gündə 70 dəfə, 100 dəfə istiğfar edərək Rəbbindən bağışlanma diləyərdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu cür etməsi bizlər üçün ibrətdir, bizlər üçün bir dərsdir ki, bizlərin hər birimiz bu qədər işlərimizə, əməllərimizə baxmayaraq çalışmalı ki, Allahdan hər dəfə bağışlanma dilib, istiğfar diləmək. Ona görə sələflər deyərdilər ki, siz öz yaxşı əməllərinizi saymayın. Mən bu günləri filan qədər yaxşı iş görmüşəm, filan kəsə əl tutmuşam, filan qədər zəkat çıxarmışam, sədəqə vermişəm, filan qədər kitablarım var, elmlərim var, dərəcəm var. Əksinə, sələflər deyərdilər ki, sizlər pis əməllərinizi sayın. O ki, qaldı sizin deyir, o yaxşı əməllərinizi mən sizə zamin dururam ki, vallahi onların heç biri itməyəcək. Onlar artıq qeyd olunub, yazılıb və qiyamət günündə Allah subhanahu taala onları tərəziyə qoyacaqdır. Amma günahlar üzərində düşünmək, onlara görə daimanə etmək, tövbə edib Allah subhanahu taaladan bağışlanma diləmək lazımdır. İnsan özü öz ixtiyarını nəfsinə bıraxılsa anca günaha gələcək. O heç vaxt doğru düzgün yola getməyəcək. Ona görə nəfs elə bir şeydir ki, daima o tənbih olmalıdır. Daima qınanılmalıdır. Həmçinin İbn Məsudun nəsihətlərindən İbn Məsud radiyallahu deyir ki, insanları deyir, onların dostlarına görə mühakimə edin, deyir. Çünki insan xoşladığı kəslərlə deyir, oturub durar, onlarla deyir, dostluq edərdir. Bu çox mühüm bir məsələdir. Hər bir kəsin oturub durduğu və dostluq etdiyi kimsəyə baxmaq, nəzər salmaq. Çünki Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurardı ki, kişi deyir, öz dostunun dinindədir. Ona görə də deyir, kiminlə dostluq etdiyinizə, kiminlə oturub durduğunuza nə edin, nəzər salın, baxın. Deyir ki, çünki deyir, elə bir kəslə deyir, oturub durursan ki, onun fikirləri, onun söhbəti deyir, sənin xoşuna gəldiyi üçün, sənin qəlbinə yatdığı üçün sən o kəslə deyir, oturub durarsan. Əvvəllər İmam Əhmədin dövründə bir kimsənin sələf olduğunu bilmək üçün, bir kimsənin sünnəni sevən olduğunu bilmək üçün belə bir sual verərdilər. Sən İmam Əhmədi sevirsən, yoxsa yox? Əgər o kimsə deyir ki, hə, mən İmam Əhmədi sevirəm, bilərdilər ki, bu insan sünnəti sevən, Peyğəmbər s.ə.v. yolunu sevən, bidətçilərə qarşı mübarizə aparan kimsədir. Əgər o deyir ki, yox, mən sevmirəm, deməli, aydın idi ki, o insan bidət əhli, səadət əhlidir. Bu günləri, bu bizdə də belədir. Yəni, bu, heç kəs demir bu kəlməni, mən deyirəm bunu bu günləri qeyd edirəm ki, bizdə də bir kimsənin sünnəni sevən, sünnətə bağlı olduğunu bilmək istəyirsəniz, deyin, onda sən qaməti sevirsən, yoxsa yox. Onun cavabı ilə sənə aydın olacaq ki, o insan sünnəti sevəndir, yoxsa yox. Peyğəmbər s.ə.v. yolunu sevəndir, yoxsa yox. Ya əli ilə belə işarə edəcək sənə, eşki, ya ağzına edəcək, ya nəsə deyəcəksə, bilginən ki, o insan artıq qəlbində şübhə var, zalət əhlidir. Bu məsələ çox mühüm bir məsələdir ki, hər bir müsəlman oturub durduğu kimsələrə fikir verməli, düşünməməlidir ki, onlar da bizim qardaşlarımızdır, onlar dəvət eləmək lazımdır, ehtiyac var. Mən özlərindən başqa hər bir kəsi təkfir edənlər haqqında deyirəm. Əksinə, elə insanları tanıtmaq lazımdır, cəmaata bəyan etmək lazımdır. Bəyan etmək lazımdır ki, hər bir kəs onları tanısın. Vallahi bu faktdır. Çünki bunu təkcə Peyğəmbər s.ə.v. yox, həmçinin sahabələr də bu vaxtda söyləmişdilər ki, siz bir kəsə deyir, hökum vermək üçün onun bir dostuna deyir, baxın. İnsan yalnız özü kimisi ilə yoldaşlıq edərdir. Sizlər salih insanlarla yoldaşlıq edin ki, onlarla birlikdə və onlar kimidir olasınızdır. İnsan nə qədər sünnətə zid, sünnətə qarşı Peyğəmbər s.ə.v. yoluna, sələfin dəvətinə qarşı mübarizə edən kimsələrlə oturub duracaqsa, onlarla dostluq edəcəksə, onların tərəfini saxlayacaqsa, bilin ki, o insandan heç vaxt xeyir gəlməyəcək. O insandan xeyir gözləməsən, o da onlar kimidir. Həmçinin sələflər deyərdilər ki, bir kimsə bizdən bidətini gizlədərsə, onun dostluğu deyil, bizə heç vaxt deyil, gizli qalmazdır. O, içindəki olan o şübhələrini gizlətsə də belə, lakin biz onun kiminlə oturub durduğunu gördüyümüz zaman bizə aydın olacaq o insan nəçidir. Çox təəssüf ki, bu günləri görürsən ki, qardaşların əksəriyyəti və yaxud bir qismi o cür fikirli, yəni xarab əqidəli, məhz sələfin dəvətinə qarşı mübarizə aparan kimsələrlə oturub dururlar. Onların tərəfini saxlayırlar. Və bilin ki, günahkar insanla gəzən, dostluq edən, deməli, onun günahından razıdır ki, onunla gəzir. Müsəlmanların namusu, izzəti ilə oynayan bir kimsə hansı ki nə ona qadağan edir, nə də onu bu əməlindən çəkindirmirsə, aydındır ki, o kimsə də onlar kimidir. Sən necə elə bir kəslərlə oturub dura bilərsən ki, onlar sənin din qardaşlarını kafir sayırlar. Onların namusunu, malını, qanını halal görən bir kimsələrlə sən necə otura bilərsən? Deməli, sən onların bütün bu əməllərindən razısan ki, sən onlarla oturursan. Sən necə o insanla oturab dura bilərsən ki, o insan cümə namazlarına gəlmir və fəxr edir ki, mən əlhamdülillah ki, cümə namazlarına gelmirəm. Sən o kəs necə oturub dura bilərsən ki, o meçidə məscid yox, ofis deyir. Belə kəslərin necə oturub durmaq olar? Subhanallah. O kəsləri mütləqdir ki, tanıtmağa, insanlara bəyan etməyə və bildirmək ki, bu kəslər bu əqidələrlə, bu yollarla. Onlardan hər bir kəs uzaq olsun. Onların forumlarına, onların saytlarına girdiyiniz zaman görürsünüz onlar necə sələfin dəvətinə qarşı məsləşdirlər. Məqsədləri cahillər, namaz qılmayanlar deyil. Məqsədləri məhz ibadət edənlərdir. Onları gözdən salmaq, tələbələri, onlardan insanları uzaqlaşdırmaq. Və deyilir ki, əgər bir kimsə deyir, sünnə əhli ilə oturub durarsa, deməli, bu kimsə sünnəni sevən bir kimsədir. Kimsə isə bidət əhli ilə birlikdə olarsa, bilin ki, o insan yalnız və yalnız bidət əhlini sevən, onlarla olan bir kimsədir. Həmçinin nəsihətlərdən Əbu Darda radiyalanhın nəsihətidir ki, deyir ki, Əbu Darda radiyalanhı bir gün bazardan keçdiyi zaman görür ki, bir qrup müsəlmanlar toplanıb bir müsəlmanı tənqid edir və onu pisləyirlər cəmaatın içərisində aşkarlar. Və onun etdiyi hansısa bir günahına görə. Əbu Darda radiyallahu anh bu halı gördüyü zaman dayanır və onlara deyir ki, əgər deyir, sizin qardaşınız deyir, quyunun dibinə düşsəydi, deyir, siz onu oradan çıxarmağa deyir, kömək edərsiniz mi? Deyir. Onlar düşünmədən deyirlər ki, bəli. Ona deyir, oradan çıxarmaq üçün deyir, köməkli göstərər deyir. Onda deyir, Allah subhanahu taala həm dedin ki, Allah subhanahu taala o qardaşınızın düşdüyü o günahla sizi deyir, sınağa çəkməyib və buna görə də deyir, qardaşınızı təhqir etməyin, əksinə deyir, nə edin, ona deyir, yardım edin, ona kömək edin. Əbu Darda radiyallahu anh bu nəsihəti onu göstərir ki, müsəlman bir qardaşının ayıbını, onun günahını araşdırmamalıdır. Onun gizli işlərinin ardına düşüb, onları üzə çıxarmamalıdır. Əksinə, müsəlman qardaşının xətasını, günahını gördüyü zaman, əgər ona ərki çatırsa və buna qadirdirsə onu etməyə, yaxın bir insandırsa, onun əlindən tutub, kənara çəkib, onun o etdiyi o günahını ona başa salmalıdır ki, Quran və sünnə ilə ki, sənin etdiyin bu əməl həqiqətən də günahdır ki, sən bundan çəkinəsən. Ona nəsiyyə və tövsiyələrini bildirməlidir. Onu insanlar isə ərzində rüsva etmək, zəlil etmək olmaz. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, eydir qəlbləri ilə iman gətirməyib, dilləri ilə iman gətirdim deyə kimsələrdir. Müsəlmanların deyir, gizli işlərindir, ardınca düşməyin. Kimdir onların gizli işlərincə ardınca düşərsə və onları açıb insanlara göstərmək istəyərsə, Allah subhanahu taala deyir, o kimsənin deyir, bütün ayıblarını açar, üzə çıxardır. Əsl müsəlman, sələf, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolu ilə gedən bir kimsə bu cür olmalıdır. Yalnız və yalnız nəsihət edən, yalnız və yalnız tövsiyələrini bildirməlidir. Onu sorğu-sual etmək, onu cəzalandırmaq, bunların heç bir bizə adiyyatı yoxdur. Bizdən yalnız və yalnız nəsihət verməkdir. Allah Taala buyurur ki, həqiqətən nəsihət möminlərə fayda verər. Bizim deyəcəyimiz ancaq və yalnız nəsihətdir. O bundan fayda götürəcəksə, nə gözəl. Fayda götürməyəcəksə, o işi Allah subhanahu taala qiyamət günü onun haqqı hesab edəcək. Həmçinin, qardaşlar, nəsihətlərdən İmam Əhməd rahimahullahın nəsihətidir ki, hansı ki, bilirsiniz ki, İmam Əhməd sünnənin atası sayılır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini müdafiə edən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsini qoruyan, zamanında Quranın məxluq olması fikirlərini daşıyan kimsələrə qarşı mübarizə aparan, döyüşən, buna görə nə qədər imtihanlara, nə qədər əzab vəziyyətlərə məruz qalan bir kimsə idi. İmam Əhməd üçün deyilir ki, İmam Əhməd insanların bir gündəlik toplandıqları deyir, dünyəvi söhbətlərin heç birinə deyil, oturmazdı. Heç birinə deyil, heç biriyle deyil, baş qoşub, onlarla oturub o söhbətlərdə deyil, iştirak etməzdi. Lakin deyil, elmdən söhbət gedərdisə, o zaman deyil, o danışardı. O Allahdan qorxan bir imamın sifəti var idi, deyil onda. Və deyilir ki, əgər insan hər bir şeydən danışarsa, lazım olan, lazım olmayan bir şeylərdən danışarsa, bu artıq o kimsənin elm əhlinə aid olan, elm əhlinə xas olan sifətlərdən deyil, uzaqdır o kimsə. Ona görə də elm əhli, elm sifətlərini daşıyan bir kimsə tələbə olsun istər, kim olursa olsun, o bu cürlə boş-boş faydasız məclislərdən uzaq olmağa çalışmalıdır. Yalnız və yalnız oturduğu zaman isə insanları öz elmi ilə nə etməlidir? Əhatə etməlidir. İnsanları öz elmi ilə çalışmalıdır ki, insanlara nəsə bir fayda versin. Və deyir ki, o insan ancaq və ancaq danışdığı zaman xeyirdən danışmalı, sustuğu zaman isə özünü şərdən qormalıdır. Ona görə də deyilir ki, İmam Əhməd üçün deyilir ki, İmam Əhmədin təqvası məscidə girdiyi zaman deyir, məsciddə oturduğu zaman başını deyir, ayaqlarının arasına deyir, sallaya, Allahdan qorxan, zəlil bir insanın deyir, oturduğu kimi oturardı deyir, məsciddə deyir. Xəstələndiyi zaman isə onu müalicə edən həkimi deyir ki, sidiyə deyir, çıxdığı zaman deyir, qanla bərabər deyir, çıxardı deyir. Və həkimi deyir ki, bu cür hal yalnız və yalnız qəlbləridir Allahdan çox qorxan kimsələrdə olur deyir. O kəslər ki, qəlbləri Allah qorxusu ilə doludur, o kəslərdir bu cür hal görülmüşdür. Bu, o İmam Əhməd idi ki, hansı ki, Qurana məxluq deyənlərə qarşı mübarizə aparmış, nə qədər işgəncələrə məruz qalmışdır. Lakin, Allah subhanət halının dinini Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini isə qormuşdur. Ona deyirlər ki, Əbu Bakır radiyallahu anhı Peyğəmbər s.ə.v. ölümündən sonra o zəkat verməyəndən çıxdı ki, hansı ki, dedilər ki, zəkat artıq verilməz, onlara qarşı mübarizə apardı və Allahın dinini qorudu. Eyni ilə İmam Əhməd də Quran məxluqdur fitnəsi çıxdığı zaman, o zaman Allah subhanət halının dinini Allahın izi ilə qorumuşdur. Həmçinin qardaşlar, İmam Əhmədin nəsiyyətlərindən İmam Əhməd bir nəfər ona deyir ki, tələbələrindən biri ona deyir ki, nə qədər olardı bu çernil, tələbələr, bəsdir, artıq deyir, özünə deyir, bir az deyir, istirahat ver. Və İmam Əhmədin burada məşhur bir sözünü işlədi və deyir ki, məal məhbərə iləl məqbərə. Yəni, dəftər, qələm, belə deyək, çernillə ta ki, qəbr evinə kimi. Həqiqətən də Allahın dinini öyrənən, elm alan bir kimsə bütün həyatını Allah subhanahu taalanın dininə sərf etsə, dininə versə, Allah subhanahu taalanın dini, elmi ona çox bir cüzi bir şəkildə verirlər. Elm alan bir insan ta ölüm gələnə qədər qəbr evinə kimi Allah subhanahu taalanın dinini öyrənməlidir. Öyrənməklə də yanaşı Allah subhanahu taalanın dinini insanlara nə etməlidir? Çatdırmalıdır. Çünki bu elm peyğəmbərlərdən qalan bir mirasdır. Alimlər isə bildiyiniz kimi peyğəmbərlərin nədir? Varisləridir. Ona görə də kim alimlərə tənə edərsə, onları dil uzadarsa, onları təhqir edərsə, İmam Əhməd Rahimahullahın sözü vardır ki, alimlərin ətləri, cəsədləri zəhərlidir. Kim o cəsədin zəhərinin iyisini hiss edərsə, İmam Əhməd deyir, xəstələnər o kimsə. Kimsə deyir, onun dadına baxarsa, o insan deyir, ölər. Ona görə deyirlər ki, yəni alimlərin ətləri, yəni cəsədləri zəhərlidir. onların dalınca qeybət etmək, onları pisləmək, onlara nifrət etmək, adi siravi bizimki müsəlmanların qeybətini etmək, dalınca danışmaq kimi deyildir. Adi müsəlmanın dalınca danışmağı Allah Taala buyurur ki, ölmüş qardaşımın ətini yeməyə bərabərdir. Lakin alimin qeybətini etmək, zəhərlənmiş bir əti yeməkdir ki, bunu da yiyən insan qəlbi tezliklə öləcək insan. Sələflər deyir ki, kim alimlərin cəsədlərini, yəni qeybətlərini edərsə, o insanın qəlbidir, ölər. Ölər o insanın qəlbi. Yəni, vallahi bu belədir. Müsəlman alimlərə tən edən, onlara dil uzadan kimsələr, tezi geci bu Allah spantalan bu qoyduğu yoldan görürsən ki, çoxlar uzaqlaşır. Məhz alimlərə dil uzatdıqlarına görə. Çünki adi bir insanın qeybətini etmək o insana deyən bir zərərdir. Amma alimə zərər vurmaq, onun qeybətini etmək artıq bütün İslama zərər vurmaq deməkdir. Çünki bizlərin valideynləri bizlərin dünyamız üçün çalışırlar. Dünyamızın yaxşı olması, yeməyimiz, içməyimiz, geyimiz, yaşayışımız, şəraitimizin gözəl olması üçün çalışırlar. Amma alimlərin çalışması isə bizim nəyimiz üçündür? Axirətimiz üçündür, qardaşlar. Ona görə də görürsən ki, çıxırlar Şeyx Albani rahimahullaha, və yaxud da Rabi Əl-Mədxəli kimi şeyxlərə dil uzadan, onlara tən edən, onların qeybətini edən kimsələr Allahdan qorxsunlar. Allahdan qorxsunlar ki, alimlərin ətlərini yedikləri zaman zəhərlənib ölə bilərlər. Və Allah subhanahu taala sonunda dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizlərin hər birini bu sələflərin nəsihətlərindən ibrət almaqda bizə yardımcı olsun.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlmə-i la ilahe illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin.
Amin.
Bizləri bu dünyadan müsəlman olduğumuz halda keçirsin inşallah.
Amin.
Subhanak Allahumma indi şodan la ilahe illallah təstəğfir qatul gəlir.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.